Biz bilan Eron Jatli.
Eron, ey sarzamin man, bar angushtar zamin egin man. راست و اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر میکروفون اولد و کمینه کوهر ارشنه خزمتینگ زمان بیز بلند ایران گه کلین رکن آسیگی ترکمه ایشترشن یعنی سانه یعنی ایفیرده ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. Azizlar, oldingi eshitirishimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Xorasoniy Razaviy viloyatining muhim sog'alaridan biri zafaron hisoblanadi. Mazkur viloyatda yetishtiriladigan zafaron butun dunyoda dong taratgan. Zafaron yoxud shafran Eron pazandlik sohasida keng foydalanadigan mazali va chiroyli rangga ega giyohli dorivor va ziravorlardan hisoblanadi. Sabzar guldoshlarga mansub ko'p yillik o'tsimon to'ganak piyozi o'simlik. Eron, Hindiston, Pokiston, Xitoy, Janubiy Yevropa, Ozarbayjonda katta maydonlarda ekiladi. Shafran o'simligining turlari xilma-xildir. Ularning ko'plari yovvoyi tarzda o'sadi, ammo ularni iste'mol etib bo'lmaydi. Zafaron yoki shafranning iste'molga yaroqli bo'lgan yagona turi Eron va ayrim boshqa mamlakatlarda mavjuddir. Xususan Xorasonda Razaviy va Janubiy Xorasonning ayrim mintaqalarida sifatli zafaron o'simligi yetishtiriladi. Shafran nafaqat oziq-ovqatlarda, balki turli dorilar tayyorlashda ham keng qo'llaniladi. Eronda yetishtiriladigan shafranning sifati oliy bo'lgani bois jahon bozorida uning mushtariylari ko'pdir. Erondan shafran mahsulotlarini Ispaniya, Germaniya, Italiya, Angliya, Kanada, Lyuksemburg, Hindiston, Yaponiya va Fort Ko'rfazi havzasi joylashgan mamlakatlar sotib olishadi. Zafaronning bahosi 1 kilogram uchun $400 $1000 Bunga zafaronning faqat kuzgi mavsumda yilda atigi 7 kun o'sishi sababdir. Uni yig'ish va qayta ishlash ishlari qo'lda amalga oshiriladi. 1 kilogram zafaron chiqishi uchun esa ishchilar 300 ming o'simlik terishlariga to'g'ri keladi. Sharda ilgarilari u qizil oltin deb nomlangan. Zafaron qimmatbaholigining sababi ikkita. Birinchidan, uni yetishtirish juda mashaqqatli ish. Ikkinchidan, xushbo'yligi, ta'mi va davolash xususiyatlari bo'yicha zafaron ziravorlar orasida tengsizdir. Zafaron yiliga bir marta 10-15 kun ommaviy gullaydigan har bir gul ochilishining davomiyligi faqat 2-3 kun bo'lgan qirmizi krokus ona guli tumshuqlarining quritilganidir. Zafaron gullari va xususan onalik gullarni qayta ishlash faqat qo'l mehnati bilan amalga oshiriladi. Onalik gullari tumshug'i faqat gullarning birinchi ochilgan kuni qirqib olinishi lozim. Uning sifati terim va uni quritishning tezligi bilan bog'liqdir. 1 kilogram zafaron yig'ish uchun tongda quyoshali onalik gullarni quritib ulgurmasidan 150 ming dona atrofdagi gulni terib olinishi lozim. 1 gektar yer maydondan terimchilarning mahorati va ob-havoning munosib sharoitiga qarab 8-12 kg zafaron yig'ib olish mumkin. Zamonaviy tibbiyotda u ko'zga tomizladigan dori tayyorlashda va umumiy quvvatlantiruvchi turli dori-darmonlar tayyorlashda ishlatiladi. Zafaronning antikanserogen va antimutagen xususiyatlarga egaligi isbotlangan. Uni qaynoq sut bilan ichilsa, bosh miya faoliyatini mustahkamlab, xotirani kuchaytiradi. Agar asal bilan iste'mol qilinsa, buyradagi toshlarni maydalanishga yordam beradi. Zafaron guli tumshuqlari eritmasi inson organizmiga zarur bo'lgan karotin, tiamin, riboflamin, flavonoidlar, kalsiy, fosfor kabi moddalarga va turli vitaminlarga boy. 4000 yillik ishlatish tarixida uning 90 xil turli kasalliklarni davolashda qo'llanishi aniqlangan. Zafaronning xushbo'y hidini hidlash insonni nafas olish organlariga ijobiy ta'sir qilib, tinchlantiradi va uyqusizlikdan qutulishga yordam beradi. Kuchli bosh og'rida va quloq shamollaganida zafaron suyida paxta yoki yumshoq matoni ho'llab kasal a'zoga bosilsa, og'riqni qoldiradi. Bundan tashqari u qorin ochish hissini ham kamaytiradi. Zafaron me'yordan oshirib ishlatilsa, sezgi organlarini qattiq zo'riqishiga olib kelishi mumkin. Me'yordan ko'p ovqatga qo'shilgan zafaron taomni buzishdan tashqari insonni zaharlanishga olib kelishi mumkin. Bir necha gram yangi o'zilgan sifatli zafaron iste'mol qilinsa, o'limga ham sabab bo'lishi mumkin. Mutaxassis maslahatasiz homilador ayollarga tinchlantiruvchi vosita sifatida iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruhnosdagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga. Siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin.
Iymon,
ishonch,
umid. Ularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Zafaron pazandachilikda mislsiz vositadir. Uning kichkina tolasini qo'shib pishirsa, taom yoqimli oltin rangida tolanib o'ziga xos xushbo'y ta'mga ega bo'ladi va oson hazm bo'ladi. Zafaron to'q qizil va jigarrang qizil, mayin ingichka ipga o'xshash bo'lib, orasida sariq rangli bir nechta tolalar bir-biriga o'ralib, chirmashib turgan o'simlik guli. Onaliklaridir. Taomni o'ziga xos mayin, xushta'mlik va noyob aralash o'tkir, achiq shirin mazali qilishga zafaronning bitta ingichka tolasi ham yetarli bo'ladi. Nozik didli xo'randalar zafaron qo'shilgan taom mazasini yangi o'rilgan o't, temir asal ta'mini berishini ta'kidlashadi. Pazandachilikda zafaron suyuq ovqatlar, baliq, go'shtli sabzavotli taomlar va shirinliklar pishirishda ularga nozik ta'm, dorivor mazasi, chiroyli oltin rang berish uchun ishlatiladi. Zafaroni choy, qahva va alkogolsiz ichimliklarga qo'shilsa, insonni tinchlantirib, osoyishtalik bag'ishlaydi. Har yili butun dunyo bo'yicha bor yo'g'i 300 tonna zafaron yetishtiriladi. Ushbu zaminda Eron yetakchi mamlakatlardan hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mazkur usul juda mashaqqatli bo'lgani uchun zafaron o'rta asrlardan buyon bahosi tushmagan yagona ziravor hisoblanadi. Garchi zafaron bo'yog'idan neolit davri qoya tasvirlarida foydalanishgan bo'lsa-da, odamzod u bilan tanishganiga 4000 yildan oshdi. Taomda ilk bor Mesopotamiyada foydalanishgan bo'lsa, eng birinchi yozma qaydlar Shumer sivilizatsiyasiga borib taqaladi. Forslar miloddan avvalgi 10-asrda zafaron tolasini gazimlarga qo'shib to'qishgan. Undan atir va xushbo'y moylar ishlab chiqarishgan. Aleksandr Makedonskiy qo'shini zafarondan yaralarni tuzatishda foydalangan. Qadimgi Xitoy manbalarida zafaron dori sifatida tilga olinadi. Zafaron sharti budda rohiblari kimining rangiga aylangan bo'lsa, Yevropada boylik va jamiyatda yuqori mavqe nishonasi hisoblangan. Aziz tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.